usted, adoramos usted, glorificamos usted. Gracias a Gimus Tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Vitolis peccata mundi, miserere nobis, Vitolis peccata mundi, suscipe de pregationem nostram, qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis, oiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, con sanctus Spiritu in gloria dei patris, amen.